А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять.
Мин олам, син оласын, біз олабыз. Мин олдым, син олдың, біз олдық. Мин олырмын, син олырсын, біз олырбыз. Мин килә олам, син килә оласын. Біз килдік, біз килә олдық. Мин шығам, мин шыға олам. Син бүгін килә оласыңмы? Әйе, мин бүгін килә олам. Олар иртәгә киләчәк. Бүгін килә алмыйлар. Син эшли аласыңмы? Юк, мин эшли алмыйм. Мин ала алам. Син дә ала аласың. Иртәгә Илшат безгә килер. Ул килә алырмы? Белмим, ул килә алмастыр. Ул кайда бара? Белмим, ул киноға да, театрға да бара ала. Син язасың. Мин дә яза алам. Ул миңа хат язған. Мин аңа жауап язам. Син миңа хат яза аласыңмы? Мин хат яза башладым. Ул йығыла язды. Мин сочинение яздым, ә Марат имла язды. Укушы имласын икегә язды, ул дөрес язмады. Мин сикерә яздым. Син нәрсә ашарга яратасың? Мин татар халык ашлары ашарга яратам. Гөбәдия, бәлеш, кыстыбы һәм башкаларны. Мин аш ашарга яратам. Син бытка ашарга яратасыңмы? Мин ашханәгә ашарга барам. Минем ашысым килә. Синең ашысың киләме? Минем киноға барасым килә. Аның уқисы килә. Синең татар телен иренәсең килә. Мин иртәгә институтка барам. Иртәгә зачет. Минем институтка барасым килми. Синең кунакка барасың киләме? Юк, минем кунакка барасым килми. Кичә мин ашханәдә ашадым. Ашлар тәмле булмады. Минем анда ашысым килми. Иртәгә без ресторанга барабыз. Анда татар халык ашларын ашыйбыз. Бүген минем тавык шулпасы, бәлеш һәм кыстыбый ашысым килә. Ә сез нәрсә телисез? Минем кичкенә генә вак бәлеш һәм лимонлы чәй ашысым килә. Минем бүген күп ашысым килми. Рәхмәт. Ашларыгыз тәмле булсын.